Hobby magazín. Náš tip.
Ano, už je to týden od 1. listopadu. By měli mít motoristé na svých autech zimní pneumatiky. Tedy pokud je na silnici námraza, souvislá vrstva sněhu a tak dále, jak praví vyhláška. A proto se ptám Jana Drnce z plzeňského pneuservisu, je čas na přezouvání, anebo to ještě vydrží? Hezký podvečer.
Hezký podvečer. Letošní počasí je sice abnormálně teplé, ale už i na horách se dají předpokládat nějaké mrazíky, takže si myslím, že ten nejvyšší čas přezout.
Spousta motoristů začíná věřit takzvaným celoročním pneumatikám. Ušetří za přezouvání, cenově vyjdou na stejno. Vyplatí se, ano, ne?
Univerzální pneumatika byla původně konstruovaná a vymyšlená pro trošku jiné podmínky, než máme my tady v České republice. Řekněme, že ideální prostředí pro ně je řekněme Holandsko, jih Německa nebo Francie, kde ten sníh napadne opravdu sporadicky a udrží se několik málo chvil, ale i tady u nás v Plzni napadne sníh, který se drží několik dní a tady si myslím, že je vhodnější zimní pneumatika. Ale rozumím mnoha řidičům, kteří mají řekněme druhé auto do rodiny nebo jsou to starší řidiči a opravdu najezdí málo kilometrů a když přijdou ty takzvané kalamitní stavy, tak prostě nemusí vyjet, tak ano, tam rozumím univerzálním pneumatikám.
Když budeme kupovat zimní pneumatiky, čím se řídit?
Radu odborníka. Odborník by vám měl poradit s výběrem pneumatiky a pneumatiku vám takzvaně ušít na míru. Nedává smysl, aby někomu, kdo najezdí pár kilometrů za sezónu v městském a příměstském provozu a nejede nahory, tak nedává smysl na takové auto montovat prémiovou pneumatiku. Zrovna tak je obrácený extrém je namontovat levnou asijskou pneumatiku na, řekněme, firemní auto, které najezdí desítky tisíc kilometrů za každých podmínek, včetně dálnic a hor.
Budu mít auto třeba někde v garáži, v zimě budu jezdit minimálně, ale budu mít zimní pneumatiky, takže otázka jejich světí bude v řádu několika let. Jak dlouho vydrží ty zimní pneumatiky? Budou mít dobrý vzorek, ale budou staré 5, 6, 7 let?
Výrobci uvádí maximální stáří u zimní pneumatiky 4 roky. Z praxe se domnívám, že je v tom trošku marketingu. Já si myslím, že 5-6letá pneumatika u nenáročného, a to je třeba zdůraznit, nenáročného řidiče v městském a příměstském provozu stále ještě splní svoji funkci.
A když přetáhnu ty léta, jak ta pneumatika potom funguje, když je starší, ale má vzorek, nemá žádné trliny?
No právě, v tom je ten problém. Ona, ta pneumatika, právě tím stárnutím ztrácí svoji elasticitu a potom v těch opravdu zimních podmínkách, kdy jsou teploty hluboko pod nulou, tak ta běhounová směs prostě zmrzne a ta pneumatika není pružná, elastická a velmi, opravdu velmi klouže.
Dnes mají nové automobily většinou krásná litá kola, tu a tam vidíme ještě plechové disky. Kdy se vyplatí mít druhou sadu pneumatik, zimní a letní, aby se ta kola jenom přezouvala a neplatil se celý servis? Sundání pneumatiky, nandání nové, vyvážení.
Vyplatí se to tehdy, když si to auto pořizujete na delší dobu. Předpokládám, že budu mít auto alespoň 10 let, pak to dává smysl a ještě tady jedna velmi důležitá věc, záleží na rozměru vašich kol. Mnoha auta dneska jezdí na 19-20 palcových kolech, ekonomicky nedává smysl pořizovat druhou sadu kol, ale přezouvají se jenom pneumatiky. V případě, že máte, řekněme, nějaké obyčejné auto na malých 15-kových kolech, tak tam ano, a předpokládáme-li, že ho budu mít dlouho, tak dává smysl si pořídit druhou sadu kol.
Vyrábí se ještě na ta velká auta plechové disky, většinou je vydám jenom na litých.
Plechové disky končí v rozměru 16 palců, v některých výjimečných případech jsou i 17, ale rozhodně ne 19-20.
A když zajdu někam na vrakoviště, tak si je mohu pořídit lacino.
No, to sice můžete, ale to je jenom v případě, že si je pořizujete na opravdu stará auta, na nová auta, na vrakovišti těžko pořídíte plechová kola.
Poznám, že ty disky jsou v pořádku na první pohled?
No tak pokud na tom disku bude na první pohled viditelné, že ten disk je někde křivý, nabouran, tak to poznáte, ale jestli je ohnutý takzvaně v hlavě a to kolo hází, to prostě nepoznáte.
Další otázka je měření tlaku v pneumatikách. Některé automobily to mají na ventilku, takový senzor s baterií, takže když budu přehazovat dvě sady kol, tak se mi to docela prodraží.
Pokud si chcete pak pořídit druhou sadu kol, tak do nich musíte dodat sadu ventilů a ten ventil s měřením tlaku v pneumatice stojí zhruba 1400 korun, včetně DPH jeden kus.
A když bude stát to kolo v garáži půl roku a potom ho přezuji na tu danou část sezóny letní, zimní?
To je úplně jedno. Ten ventil, když je v garáži, tak nevysílá. Pokud ten senzor není v pohybu, tak nevysílá signál a šetří baterii.
Výdrž je kolik let maximálně?
A to se velice odvíjí od toho, kolik to auto jezdí. Samozřejmě v okamžiku, kdy ten senzor v pohybu vysílá signál, tuším, že každých 5 vteřin, a když není v pohybu, tak ten signál nevysílá. Ale řekněme, že běžná, naprosto běžná životnost je 10 let.
Takže to jsou další peníze navíc.
Ano, to jsou další peníze a samozřejmě v tom senzoru nelze vyměnit baterie, mění se vždycky celý senzor.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
O zimních pneumatikách si dnes povídám s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu. Už jsme zmínili, kdy se vyplatí a nevyplatí přezouvat. Teď se pojďme podívat na výrobce těch pneumatik. Každý výrobce si své pneumatiky chválí, že jsou nej, ale potom, když je nadáme na automobil, zjistíme, že jsou hlučnější, některé méně hlučnější, některé lépe sedí. Jak já se v tom vůbec mohu orientovat?
Řekněme, že takovým základním vodítkem pro úplného laika by měla být pochopitelně cena. U pneumatik tak úplně neplatí, že když zaplatíte větší cenu, že si platíte nutně nějakou prémiovou značku. Ale opravdu dává smysl nebo koresponduje cena pneumatiky s její kvalitou. Čili jestliže jedna pneumatika stojí 1000 korun a v identickém rozměru jiný výrobce stojí 3000 korun, tak rozdíl, který vidíme v ceně, tak lze předpokládat, že stejný rozdíl bude i v kvalitě té pneumatiky a jejich jízdních vlastnostech.
Najedu na těch dražších víc kilometrů?
Ano, lze předpokládat, že na nich najedete víc kilometrů, ale nemusí to být nutně pravidlo, ale především na nich ty kilometry najedete bezpečně a s jistotou.
Já většinou najíždím na pneumatikách kolem 60 tisíc kilometrů a to mají vzorek potom tak kolem 2 mm. Některé se sjíždí rychleji, některé postupněji, ale zatím se mi nepodařilo za nějakých 15 let píchnout jediné kolo. Čím to je?
Je to štěstí. Štěstí a náhoda. A mám letitou zkušenost, že přijde klient a řekne mi, já jsem dlouhá léta nepíchnul, nebo jsem nepíchnul nikdy, tak ho tady pak obvykle míváme dvakrát až třikrát za sebou.
Tak to jsem něco asi zakřik.
Ano, myslím, že se brzo znovu uvidíme.
Doufám, že se uvidíme jenom při natáčení, ne při práci. Ale skončíme to naše povídání uskladněním těch zimních pneumatik. Někdo má sady na discích, jiný si nechá měnit pouze ty pneumatiky.
První věc je to. Při přezouvání ať už samotných pneumatik nebo celých kol se vždycky ta kola musí umýt. Z důvodu správného vyvážení a prostě je to dneska standardní služba. Takže vy si ta kola přivezete domů zabalená a mokrá. Takže důležitá věc je vybalit je z těch pytlů a nechat je uschnout. A v případě, že máte celou sadu kol i s diskami, tak je uskladit na sebe takzvaně do komínu. A v případě, že máte samotné pneumatiky, tak je postavit na dezeny, jako jsou namontované na autě.
Neproleží se? Máme je pootáčet třeba po měsíce?
Víte, ona se ta pneumatika proleží, ale je to naprosto minimální a po namontování a ujetí několika kilometrů se ten dezen, řekněme, vyrovná.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
Na internetu jsou nejrůznější fóra, která mají své návštěvníky a která se zabývají třeba audiokazetami, gramofonovými deskami, hi-fi technikou a podobně. A když jsem začal vysílat rubriku o gramofonových deskách a magnetofonových kazetách, tak se mi přihlásil jeden člověk právě z této skupiny, která se zabývá hi-fi a audiotechnikou, s tím, že by měl nějaké rady právě pro vás, vážení posluchači. A tím člověkem je pan Pavel Člupek, amatér, který propadl gramofonům, který si gramofony sám stavěl a také audiotechnice. Já vás vítám v Plzni, pane Člupku, protože jste přijel až z Jindřichova Hradce. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Když se začneme bavit o těch gramofonech, já bych rád zmínil tu dnešní dobu, kdy se tak trochu zatracovaný vinyl před 10 lety opět vrací. Počty desek stoupají, obchody jsou spokojené a lisuje se těch desek čím dál tím víc. Čím to podle vás je? Je to tím, že ta deska je velká, že je hmatatelná na rozdíl od nějaké paměťové karty a jiných nosičů?
Tak samozřejmě, byli bychom možná rádi, my starší, že to je vlastně připomínka našeho mládí, ale musíme si uvědomit, že v oblasti reprodukce hudby to, co táhne, jsou mladí a jejich peníze, respektive naše peníze v jejich rukou. Mladí propadli vinylu, nebo jak my jsme říkali, tedy gramofon desce, pro nás to byl LP nebo single, pro ně je to vinyl, především proto, že se chtějí lišit. Je to něco jiného. na rozdíl od CDčka, kazety, flešky, kterou zasunete do autorádia a posloucháte v autě, nebo máte v kapse Walkman, Discman nebo MP3 přehrávač, pokud nehrajete přímo z telefonu. Vinyl vyžaduje určitý rituál spuštění. Musíte se vlastně soustředit na ten poslech. Ten fakt, že to nemůžete poslouchat za chodu nebo jako jinou kulisu, tak působí příznivě.
Ono je také pravda, že na tom vinylu se špatně přeskakují skladby, na rozdíl od CDčka nebo MP3, a vlastně ten obal LP desky vinylové, tak je vlastně malým uměleckým dílem. A navíc potom ten obřad, kdy vyndáváme desku z obalu, ta deska je v dalším obalu, potom ji dáme na gramofon, očistíme a pak teprve přehráváme.
Určitě, mluvíme tady o dlouhohrající desce, která je v současné době nejčastěji 12-palcová, tedy kolem 30 cm. Tam už ten vnější obal té desky nebo toho alba může sloužit jako malé grafické dílo. A druhá záležitost, takhle velký merchandise, když tak řekneme, který si odnáší posluchač z koncertu přímo před zraky jeho přátel, pasuje do polohy jakéhosi znalce. Další věc, kterou ten vinyl má proti, řekněme, digitálnímu standardu, dneska teda za digitální standard se obvykle považuje kvalita, která je na CD kotouči, což je samozřejmě chyba, protože ten formát je starý 40 let, ale přesto to takhle je. Ten vinyl taky hraje trochu jinak. Když jsem poslouchal starý LP, na kterým hrál mistr Josef Suk na housle, tak já jako houslový laik, tak jsem poznal, že si vzal housle jiné, že vyměnil Stradivárky za Guarnerky. Když jiný skvělý houslista, mistr Svěcený, hrál naživo na různé housle své sbírky, bylo naprosto jasné, že každé housle hrají jinak. Když je to na CDčku, tak tam ty housle všechny znějí jako housle. Chtěl bych říct, že jako Stradivárky, nejsem v tomto směru odborník, ta drobnost, kterou se rozlišili na tom CDčku na běžném přehrávači, poněkud zmizela.
Ono je to také možná tím, jaký analogový převodník se u toho CDčka používá, protože když posloucháme analog, tak ten má zaoblené hrany. Když to u toho digitálu, ty hrany jsou buď to málo zaoblené, nebo jsou jiné, a de facto každý CD přehrávač hraje jinak.
Ano, je tam několik takových aspektů. Jedna z nich je časování, protože signál na CD disku nenese zvláštní informaci o časování. Toto časování se děje až v přehrávači. Přehrávači, kde je krystalový oscilátor, kdy si se zdálo, že tato přesnost je dostatečná. V praxi, kdy potom ten krystalový oscilátor je součástí nějakého VLSI obvodu, tedy Very Large Scale of Integration, velmi složitém integrovém obvodu, tak se jednotlivé části toho obvodu navzájem ruší. Čili ten signál časový, který se v převodníku převede do úrovně, nikoliv do času, nevnímáme to jako kolísání nějaké, ale vnímáme to jako určité zhrubnutí zvuku, tak to je jedna záležitost. Druhá záležitost je podobná, protože digitální převodník vyžaduje vlastně restituční filtr a tento filtr může být různý a v těch komerčních samozřejmě může být nějakým způsobem ošizen.
I tak může vypadat hudba, kterou posloucháme z gramodesky a CDčka nebo flešky. Ale co je podle mě důležité, tak je to, že vinylový záznam je mechanický záznam, takže pokud ho nepoškrábeme, nepoškodíme, nezničíme, tak vlastně ta gramofonová deska nás může přežít a může dávat radost i dalším generacím. Je to tak?
Určitě. Gramofonová deska je kulturní objekt a máme desky, které jsou staré přes 120 let a stále ještě svůj obsah mají.
Hobby magazín, zahrádkářská poradna.
Dnes to s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem pořádně pohnojíme, protože si budeme povídat o podzimním hnojení. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Podzimní hnojení můžeme rozdělit na účinné, neúčinné a naprosto zbytečné. Takže začneme tím neúčinným, Co nedělat na podzim, aby jsme nevyhodili zbytečně peníze, nezarili něco do půdy a potom jsme zjistili, že to bylo zbytečně?
Tak máme to krásně nadvozené to téma, tak já to s dovolením zkusím jakoby narovnat, jo, aby jsme nezačínali tu třešničku na dortu, která má být na konci. Nejdřív si řekneme, proč vlastně podzimní hnojení má vlastně význam, proč to děláme, pak jak se to dá vlastně udělat a jestli teda můžeme, tak nakonec si necháme, co nedělat, protože to je úplně zbytečný. Můžeme to tak udělat?
Můžeme to tak udělat, protože hnoj většinou nevoní, takže když budeme rýpat, zvládneme to na podzim a na jaře už budeme mít čisto.
Přesně. K tomu hnojení samozřejmě je mnoho různých typů podzimního hnojení a než se dostaneme teda k tomu vlastně, co dělat, kdy a tak dál, tak si ty hnojiva rozdělíme na dva základní typy. První typ jsou organická hnojiva, to může být třeba hnůj, může to být granulovaný třeba hnůj, může to být zelené hnojení, něco, co v sobě obsahuje nějaké organické části. Tento typ hnojení, kromě toho, že nám do půdy dodává živiny, které tam potřebujeme, tak samozřejmě nám tam zanechává organickou složku, která v podstatě můžeme ji nazvat humusem. A obsah toho humusu poměrně příznivě působí na kvalitu vlastně té půdy, její schopnost držet vodu, postupně uvolňovat živiny a tak dál. Takže hnojení organickými hnojivy na podzim má smysl a v podstatě se připravujeme na jarní sezonu. No a u těch anorganických, to znamená minerálních hnojiv, tak tam to většinou úplně moc smysl nemá, pokud hnojíme na tu sezonu jarní. Takže vysvětlíme si vlastně, jak to funguje.
Proč ale hnojit na podzim, když nic neroste a neporoste?
Tak to je skvělá otázka. A my si to řekneme následujícím způsobem. Tak zaprvé na podzim my chceme, aby se rostliny připravily na zimu. Přes jaro, léto a začátek podzimu, tak ta rostlina nějakým způsobem roste, kvete, dozrávají plody, připravuje květní pupeny, to zná něco se v té rostlině děje. Ale někdy, řekněme s koncem prázdnin letních, aby jsme si to měli nějak představit, tak my tu rostlinu potřebujeme pomalinku připravovat na to, že bude zima a že bude prostě mrznout a že nebude hezky. My v té rostlině už nechceme podporovat nějaké procesy takové, aby bujně rostla a potom přišel nějaký mrazík a vlastně ten mráz ty pletiva poškodil. My chceme, aby se na tu zimu ta rostlina dobře připravila. Podzimní hnojiva, taková, která mají v tom obchodním názvu to, že je to podzim, tak fungují tak, že je tam snížený obsah dusíku, ten dusík obecně podporuje růst, je tam snížený obsah fosforu, protože plody už nevytváříme, květní pupeny jsou založené, ale naopak tam zvyšujeme vlastně podíl draslíku a draslík obecně dělá to, že zesiluje vlastně buněčnou stěnu pletiv, respektive hnojení draslíkem nám pomáhá zvyšovat odolnost rostliny před zimou a to, aby ta rostlina byla odolná, je velmi důležité, protože pokud ta rostlina nebude odolná, pokud třeba ty pletiva budou poškozená mrazem, třeba nějaké mikrotrhliny a tak dál, tak tímto způsobem vznikají vstupní brány pro infekce a to, že my třeba na podzim špatně pohnojíme nebo vynecháme to podzimní hnojení s tím, že to přece není potřeba, tak ty rostliny mohou do jara a pravděpodobně budou do jara poškozené a pak neřešíme nic jiného, než to, že tam máme nějaké škůdce, choroby, že nám něco zplesnivělo a chodíme různě po krámech a scháníme různé přípravky, co čím stříkat a tak dál. A ten začátek už je vlastně na podzim a je to v tom, že jsme tu rostlinu na tu zimu špatně připravili. Minerální hnojiva a jejich užití na podzim, tak mají velký vliv na to, aby jsme tu rostlinu na tu zimu připravili.
A co organické hnojení, když seženeme nějaký hnůj od nějakého zemědělce?
Jakože vezmeme Škodu 120, otevřeme kufr, naházíme to tam a povezeme to na zahrádku, jo?
Ne, to jsem dělal se Škodou 110 RS a ten kufr docela vonil.
A to bylo
14 dnů.
RS, jo, tak to bylo rychlé hnojení teda, jo?
S dvojitým karburátorem.
Dobrý, tak teďko naspátek k tématu. Takže u toho vlastně organického hnojení je to o tom, že my to organické hnojení zapravujeme ideálně už na podzim. Typicky prostě příprava nějakého skleníku, pařeniště, nebo na podzim sklidíte zeleninu, teďko ty záhony prostě zryjete, takže standardně zarýváme hnůj. Samozřejmě hromadu hnoje vedle maštale, stodoly nebo chléva má málo kdo, takže dneska se používají hodně granulované hnoje, se kterýma je o něco lehčí manipulace, anebo používáme takzvané zelené hnojení, což znamená, že někdy třeba v září, možná ještě na začátku října můžeme vysévat rostliny, které vzejdou a jejich účelem je to, aby jsme do té půdy zarili. A obecně organická hnojiva ty živiny uvolňují postupně a ty živiny dokáží podržet až na jaře a hlavně nám teda zlepšují kvalitu půdy stran vlastně obsahu kompostu. Takže, abych to shrnul nějak, tak hnojení organickým hnojivem na podzim má rozhodně smysl. Je to vlastně příprava na jaro, je to taková jako investice. Je to jako kdybych si prostě vzal peníze, odložil jsem si někam na spořící účet s tím, že mi to něco přinese, tak proto hnojím organickými hnojivy již na podzim. A vlastně ty minerální hnojiva, která používáme, tam je důležité vlastně to dodat ten draslík a vůbec jakoby poladit obsah těch živin a připravit ty rostliny na tu zimu. A to se dělá vlastně tak, že hnojíme cca dvakrát po sobě, zhruba s měsíčním rozestupem. To první hnojení přichází někdy začátkem září, to druhé někdy začátkem až polovině října a pak už nehnojíme. A to bychom ty rostlinky měli mít jako dobře připravené na tu zimu, tak, aby byly vlastně odolné, aby nám to všechno dobře fungovalo.
Podzimní hnojení dnes probírám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Už jsme zmínili hnojiva, která se na podzim prodávají, a také hnojiva přírodní, tedy vlastně hnůj. Ale teď mi řekněte, jak to udělat, když budu používat organická hnojiva, tedy hnůj ze zvířat, abych to nepřepálil. Mně se to jednou povedlo a zlikvidoval jsem jahody.
Já nechci zacházet úplně do detailů, ale možná bychom posluchačům přiblížili, co je to osmoza. Představte si někoho, kdo jde na večer do hospody a tam vypije opravdu hodně toho alkoholu, tak se samozřejmě probudí a má obrovský pocit žízně. Je to proto, že to tělo vlastně přijde nějakým způsobem o část těch tekutin. A funguje to tak, že buňka, aby fungovala, jedno, jestli je to prostě naše buňka v našem organismu, nebo jestli je to rostlinná buňka, tak potřebuje určitou koncentraci živin, solí. A když ta koncentrace je vyšší, tak ta buňka, aby se vyhnula ohrožení, tak vezme část tekutin ze sebe a vyloučí je do toho prostředí okolního tak, aby vlastně tu koncentraci naředila. Což se u alkoholika projeví tím, že v době, kdy je v hospodě, tak chodí hodně čurat, ale u rostliny se to projeví vlastně tak, že ta rostlina nějakým způsobem zvadne, případně může až uschnout a my tomu říkám, že ta rostlina je popálená. Typicky třeba nějaké domácí zvířátko, když na ten trávník močí nebo kadí nebo něco takového, a nebo když to přeženeme s tím hnojivem, zůstane tam velký kus třeba hnoje, nebo se nám usype to organominerální hnojivo, tak se vlastně stane to, že ta koncentrace v tom okolí se výrazně zvýší a ty rostliny potom nejsou schopné ty živiny přijmout, ale navíc ještě z těch svých pletiv vylučují vlastně tekutiny nebo respektive vodu, aby to prostředí naředili, a potom třeba, když zasvítí sluníčko, tak ta rostlina nemá vlastně dostatek tekutin a může nám úplně uschnout. Tak to funguje princip vlastně toho, když něco přehnojíme, takzvaně to spálíme, tak se tam děje tohle.
Třetím způsobem, jak pohnojit naše zahrádky, je takzvané zelené hnojení.
No tak to zelené hnojení už jsme vlastně naznačili. Je to o tom, že vy sklidíte nějakou úrodu, já si vymyslím, tak třeba vykopete brambory, no, nebo skončíte vlastně nějaký ten pěstební cyklus u sebe na zahrádce, osijete tu zahrádku vlastně nějakou směsí semen, která jsou z rostlin, které rychle rostou a nějakým způsobem tu půdu obohatí tím rostlinným pletivem, tou nadzemní části rostliny, kterou do té země zariju.
Máme druhý týden v listopadu, vyplatí se to ještě?
No tak teď už to moc neosejeme, teď už je takzvaně pohehe, takže to je spíš tip na příští rok. A když jsme v té druhé polovině listopadu, tak jestli to někdo jako ještě nestačil a teďko slyší o podzimním hnojení a říká si, aha, tak to by bylo dobré, protože příští rok chci používat daleko méně chemie, tak v tuhle tu chvilku, když vlastně použijete ještě minerální hnojiva, které mají v tom obchodním názvu napsáno podzim, něco takového tam je, tak to ještě nějaký efekt může mít, ale samozřejmě v okamžiku, kdy ty rostliny usnou, ta vegetace bude finálně ukončená, tak už potom takové to hnojení smysl nemá. A stejně tak nemá smysl třeba teďko koupit hnojivo na bázi MPK nebo jakékoliv jiné a teďko na podzimu prostě rozházet po zahradě s tím, že máme nahnojeno na jaře. To je prostě hloupost. A většina těch živin přes tu zimu bude vyplavená vodou nebo prostě někam se dostanou do toho půdního profilu a ty rostliny si ani nevšimnou toho, že tam ty živiny vlastně byly dodané. Hnojení prostě takové, které používáme jaro, léto, možná začátek podzimu, s tím, že to tam teďko narveme, aby jsme měli jako do jara klid, tak vlastně jsme to vzali a to hnojivo jsme vyhodili, možná jsme si zkazili vlastně kvalitu půdy, takže to nedělejme.
Řekl plzeňský zahradník Přemysl Písař. Díky za čas a budu se těšit na slyšenou zase příště.
Tak ať se daří a pamatujte, kdo hnojí, ten sklízí.
Hobby magazín zaujalo nás.
Do třetice všeho dobrého i zlého s Václavem Šitnerem, emeritním předsedou Unie destilatérů a také lihovarníkem z Blatné. Hezký podvečer.
Já také přeji hezký podvečer, dobrý den.
My jsme takovéto soukromé pálení ovoce v pálenicích rozebrali docela podrobně, ale teď mi řekněte, pane Šitnere, přivezu si jablíčka, hrušky, švestky do ovocné pálenice a za jak dlouho získám právě ten ovocný destilát, až všechno proběhne?
Ta fermentace nebo to kvašení, když budeme mluvit česky, že jo, ovoce, když sfermentuje, tak tam počítejte okolo 5 až 6 neděl, že trvá ta fermentace.
Většinou asi v pálenici mohou určit, do čeho mi ten destilát stočí. Buď si přinesu nějaký skleněný demižon, plastový kanister, nebo mi pálenice nabídne krásné lahve, někdy i s potiskem, anebo si mohu koupit soudek a nechat si ten destilát stočit do dřevěného soudku. Co je lepší?
Většinou do těch dřevěných soudků si to dávají lidi, kteří většinou mají tak, že jezdí a provozují služby pěstitelských pálenic každý rok a oni většinou ten destilát vemou a nepoužívají ten destilát, který vypálí v tom roce, ale vždycky ten destilát mají 2-3 roky prostě někde uložen a někde uskladněn. Dřevěný soudek je nejlepší na to, když chcete mít ovocný destilát, který má příchuť dřeva, protože každý nový soudek a upozorňuje potřeba brát buď agát, nebo dub, anebo z ovocných stromů, merunkovice, že jo, třešňovice, ale dneska se tyto sudy schání velice těžko a dostává to takovej ten nádech jako s tím dřevem. To, co se týká ovocného charakteru, aby to prostě zůstalo, jsou nejideálnější, když to pálenice lahvuje do lahví, tak to nechat v těch lahvích, protože dneska už je úroveň těch alkorků, těch špuntů, že nedochází k oxidaci toho alkoholu, to, co bývalo dřív. Odváží si to lidi většinou v těch plastových nádobách, protože to je nejsnazší. A tady u toho bych byl hrozně opatrný, protože ty plastové nádoby, ať je jak chce, každý plast není vhodný na to, aby byl na alkohol. PET lahve a takové věci, do toho doopravdy alkohol nepatří, protože není to jenom otázka chuťový, ale je to i to, že ty plasty na to nejsou stavěn. Může tam docházet k nějakému vylouhování etylkarbamátů, můžou se tam vylouhovávat ftaláty a podobně. Takže na ty plasty ano, jako přepravní přivezete, dovezete, ale potom je potřeba dál s tím pracovat, buď dávat do skla, nebo to přidávat do některých těchto těch nádob, o kterých jsme se bavili, že jsou vhodné.
Zmínil jste, že u soudků se vyplatí nechat v nich ten alkohol uzrát, jak je tomu s ovocnou pálenkou ve skle. Máme také počkat rok, dva, zakulatí se ta jejich chuť, tvary, konzistence.
I v tom skle dochází k tomu staření, i když ta intenzita není taková, protože vždycky se doporučuje, když je novej destilát, dovezen destilát, tak je dobrý nechat ten destilát takzvané odvětrat. To, co se týká těch pálenic, když to dávají do těch lahví, tak tady u toho provádí i tu filtraci a podobně. A tady už to potom není tak důležitý, jako když to přivezete v té plastové nádobě v určitým procentu alkoholu a tak dále. Jo.
Takže přivést, stočit do těch skleněných lahví, nechat den, dva dny odpočnout a potom zašpuntovat?
Přesně tak, jak jste to teď řekl. Přesně tak.
Budeme mít tu ovocnou pálenku někde doma v baru nebo ve sklepě, jak ji pít. Dát ji do mrazáku na nějakých minus 10, 15, pak vytáhnout orošenou lahev slivovice a rozlít, dá se říci, med do té skleničky. Vy se smějete. Je to špatně?
Ne, že je to špatně. Ovocní destiláty by se měly pít při pokojové teplotě, tak jako brandy, tak jako whisky. Jestli už si potom do toho přidáváte led, to už záleží podle toho, jak má každý svůj styl. Ale ten ovocný destilát, když ho vymrazíte, schladíte ho na minus 10, minus 15, tak přicházíte o všechny aromatické látky, které de facto ten ovocný destilát má jako typický a stává se z toho prostě jenom lihovina, která nemá de facto žádnou chuť. Když ten alkohol je dobrý, doopravdy pokojovou teplotu, jakýkoliv zásah do toho vymražování a tak dále, prostě tomu destilátu neprospívá.
A když budeme konzumovat, tak k té konzumaci pozvat i kamaráda Míru.
Víte, už dělám tento obor 45 let a v dřívějších dobách jsem měl kamarády na pálenicích, kteří skutečně se tomu věnovali celý život a ty pili alkohol tak, že totiž pravý destiláty, které jsou z pěstitelských pálenic, každý destilát působí proti artroskleróze. Kuřák, když kouří, vypije jedno štamprdle malý ráno, večer, působí to tak, že to roztahuje ty cévy, to, co si ten kuřák stáhne, takže vlastně ten alkohol to povoluje. Všechno musí být ale se svojí mírou, že jo? To znamená, že ten alkohol, když se pije, nesmí to být na úkor negativní složek na jádra, na ledviny a tak dále. A jinak doporučuji ráno, večer malou stopku ovocného destilátu, jenom prospívá zdraví.